гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі сярод 2000 членаў 14 апазіцыянераў. Пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. У Беларусі зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пакістан перакрыў маршрут паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане на знак пратэсту супраць авіаўдару НАТА па сваёй тэрыторыі. У выніку ракетнага ўдару загінулі тры пакістанскія вайскоўцы. НАТА заяўляе, што верталёт кааліцыі быў вымушаны ўвайсці ў паветраную прастору Пакістану ў мэтах самаабароны. Верталёт таксама нанёс удар па некалькіх узброеных асобах, бо яго экіпаж палічыў, што зведаў напад з зямлі. Расія аднавіла справы 19 забітых журналістаў. Гэтаму кроку папярэднічаў зварот Міжнароднага камітэту па абароне журналістаў, гаворыць прадстаўніца камітэту.
Адчольнік расійскага следчага камітэту Бастрыкін сказаў нам, што ён асабіста паедзе ў адну еўрапейскую краіну з просьбай арыштаваць і выдаць падазраванага ў справе Анны Паліткоўскай.
У Брюсселі сёння распачалася двухдзённая нефармальная сустрэча міністраў фінансаў краінаў-чальцоў Еўразвязу. Перамовам папярэднічала заява Еўрапейскай камісіі, якая ўчора не выключыла магчымасці ўжывання штрафных санкцыяў да ўрадаў тых еўрапейскіх краін, якія не даюць рады рашэнню фінансавых праблемаў. Пра гэта Еўракамісія разлічвае скараціць рызыку ўзнікнення новых крызісаў, падобнага да таго, з якім сутыкнулася Грэцыя і які паставіў пад пагрозу стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты. Адмысловы пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мішал сустрэўся сёння з палестынскім лідарам Махмудам Абасам у спробе знайсці кампраміс, які б забяспечыў працяг палестынска-ізраільскага мірнага дыялогу. Палестынскае кіраўніцтва пакуль не абвяшчала аб выхадзе з перамовы і мае намер перадаць гэтае пытанне на разгляд Лігі арабскіх дзяржаў, якая збярэцца ў наступны панядзелак у Каіры на ўзроўні міністраў замежных спраў. Палестынцы пагражаюць выйсці з перамоваў, патрабуючы ад Ізраілю падоўжыць мараторыі на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі ўпершыню абнародавалі фота малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Уна. Напярэдадні Кім Чен Ун, якому мяркуецца меней за 30 гадоў, было ўдзелена генеральскае званне. Паўночная і паўднёвая Карэя ўпершыню за два гады правялі перамовы аб вайсковых праблемах. Сустрэча адбылася ў мястэчку Пхамунджон на мяжы дзвюх краінаў. Агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу паўднёвакарэйскім міністэрстве абароны, паведамляе, што перамовы не прывялі да прагрэсу ў дачыненнях. Адносіны паміж Сеулам і Пханьянам пагоршыліся пасля патаплення ў сакавіку паўднёвакарэйскага карабля і загубы 46 маракоў. Улады паўднёвай Карэі і міжнародныя эксперты зрабілі выснову, што карабель быў патоплены паўночнакарэйскай тарпедай. Пханьян працягвае адкідаць гэтыя абвінавачанні. Генеральная пракуратура Кіргістану накіравала шэрагу краінаў міжнародныя следчыя даручэнні на вышук і затрыманне экс-прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, яго сваякоў і людзей з блізкага атачэння. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.